Nsellmilkom u nilqakom il-ġdid tal-programm ieħor fis-serje Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Nfakkar li semmija li din is-serje ta' programmi hija intenzjonata biex tlaqqana ma' riċerkaturi fil-qasam tal-edukazzjoni ambjentali li qed jagħmlu xogħol lokali dwar kwistjonijiet li forsi wieħed laqas biss jaħseb dwarhom. Iċ-ċentru tal-edukazzjoni ambjentali u riċerka li taħtu saru dawn il riċerka li qegħdin nitkellmu fuqhom jispeċjalizza f'qasam fejn jipprova jara x'inhu l-bżonnijiet sabiex jipprepara n-nies biex jagħmlu l-bidliet neċessarji biex jilqgħu l-isfidi ta' żvilupp sostenibbli. Kif nafu il-kelma żvilupp sostenibbli, il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli huwa xi ħaġa li ħin kollu tissemma kulħadd jitkellem dwarha, però riċerkaturi li ħafna drabi ħafna nies qegħdin jitkellmu fuq affarijiet li jaħsbu li jifhmu fuqhom imma fil-fatt jibdew imexxu idejat li forsi jmorru kultant anke kontra l-istess prinċipji ta' edukazzjoni ambjentali u ta' żvilupp sostenibbli. U l-iskop ta' dawn il-programmi huwa appuntu sabiex jagħti lil dawk kollha li qegħdin jieħdu ċertu deċiżjonijiet informazzjoni biżejjed dwar dak li hemm minn barra, dak li jindirizza il-mod kif in-nies iħarsu lejn l-affarijiet u dak li eventwalment jista' jwassalhom biex ibidlu l-istil ta' ħajja tagħhom għal xi ħaġa iktar sostenibbli. Illum għana nilqa' bipjaċir lil Jane Spiteri li se tkellimna naqra fuq il-xogħol tagħha li kien jismu The Walking School Bus, a Social and Cultural Dimension. Qabel xejn Jane nilqa' fostna, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Tledinna naqra minn iedi Jane Spiteri.
Grazzi tal-istudentni. Jina kont għallima fl-iskejjel sekondari u anka fl-iskejjel speċjali. Mbagħad għamilt xi żmien id-dar u waqt li kont id-dar iddeċidejt li nagħmel il-masters it-3 MI. U naħseb kienet l-aħjar għażla li stajt nagħmel. Issa
Ġifiri, meta tajt l-aħjar għażla f'liema sens? Ġifiri, intant, ġifiri għax kien hemm ħafna masters u għażilt lila, ġifiri għadha kienet l-aħjar waħda xi.
Le. Għax jiena minn dejjem kont imdaħla jisni f'affarijiet ambjentali, niftakar meta kont skola sekondarja, dak iż-żmien kellna dak ikonna nsejħulu Science Club. U kien ikonna fieldworks ta' ġimgħa darbtej fis-sena. U konna mmorru nagħmlu fieldworks madwar Malta f'postijiet differenti. U dejjem niftakar ninteressata f'affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal-ambjent u favur l-ambjent. U jisni għalkemm dejjem kelli l-ħajra li nkompli nistudja xi darba, imma jisni qatt ma kont sibt għaw Malta dak il-qasam li verkin interessani.
Di trijem ma xkienet bħala masters jiġifieri, x'kien il-focus tagħha?
I kienet Masters in Intercultural and Environmental Management of Schools li kien konna teachers diġà graduati li konna anka fl-iskejjel. U fija tgħallimna kif aħna għandna anka nużaw dak li tgħallimna waqt il-masters, nużaw fil-prattika fl-iskejjel biex għall-ambjent aħjar fejn indaħlu il-kultura u l-ambjent flimkien nafu li issa tinsiru anka qed nitħallsu ma' kulturi differenti biex għall-ambjent aħjar.
Sawa, issa ħa niġi naqra għall-riċerka tiegħek li anka fil-titlu tagħha turi li qed tħares li hemm minn angoli differenti għax normalment meta wieħed jitkellem fuq l-ambjent. Sfortunatament ħafna min-nies jaħsbu biss li dan għandu xi qasam biss ma' l-ambjent naturali, imma ovvjament hawnhekk qed titkellem fuq The Walking School Bus u da qabel il-riforma tal-arriva jiġifieri. U qed tgħid a social and cultural dimension. Speċi x'kienet ir-riċerka u speċi x'ħajrek minn tant affarijiet taqbad ma' dal-aspett ta' żvilupp sostenibbli.
Ħajjarni li nagħmel dan il-proġett bħala parti mit-teżi tiegħi għall-masters kien il-fatt li kull meta kont nieħu tifel tiegħi l-iskola ta' 3 snin u 4 snin, kont ninnota ħafna karozzi, ħafna ġenturi ġibu tfal bil-karozzi ħdej l-iskola. U kont ninnota li dat tifel żgħir jekk jiena ħa ninżel għall-kub tiegħu niġi għall-livell tiegħu, peress li mhux twila niġi daqsu, il-pipe tal-exhaust ħajjiġi eżatt ġoħalqu. Allura, hemm bżonn li nagħmel xi ħaġa biex in-nies inġibhom konxi ta' x'inhu qiegħed jiġri. Apparti l-exhaust madwar l-iskola, l-istorbju,
il-periklu
li t-tfal jistgħu joħorġu jaqsmu, il-mod kif isuqu ix-xufiera huma u għaddejjin u għadfors. Tinsinwa
li għandna sew għal jisuqu bl-doċċ int allura.
Imma jkun hemm min jew forsi jkun xi naqra li jiena, jew hekk. Sama dak f'idejhom. U tħajjart li nagħmel dan il-proġett u ma xtaqtux jiena jkun biss proġett parti mit-teżi tal-masters, xtaqt inwet u natwaħ fis-skola partikolari.
Mhux sempliċement titkellem dwaru imma attwalment tagħmlu fil-prattika fl-iskola.
Ekku għamilt ir-riċerka, rajt x'kienet isir barra minn Malta, rajt x'kien għax kien hemm xi skejjel li diġà għamlu provi tal-walking school bus għaw Malta. Allura fir-riċerka tiegħi fil-literature review, apparti li rajt x'sar barra u x'qed jiġri hawn Malta, qatt jiena nixtieq li dak li qrajt u dak li smajt natwaħ fir-realtà ħalli nara xi jkun qed jiġri f'pajjiżi differenti.
Nisfortuna naf li sansaqsik mistoqsija li għalik ir-risposta hija ovvja, imma għal ħafna sfortunatament mhijiex. Għal ħafna li ma missewx ma taħriġ fl-edukazzjoni, speċi jisma jgħidlek, daqshekk taqbad issib il-ktieb li hemm miktub x'imkien dwar kif jgħidlek kif tagħmel il-walking school bus, taqbdu step one, u tibda tagħmlu hawn Malta, imma step two tagħmel dak li qed jgħidlek u ġifieri speċi inti skużi tamma x'għamil speċjali bil taqbad dak li għamel ħadd ieħor barra u taqbad u tagħmlu hawn Malta. Għandna ħafna minn dat tip ta' approaches, jiġifieri imma x'inhi r-reaction tiegħek għal xi ħaġa bħal dik.
Veru għaw minn dak tipi ta' approaches, però mill-istudju li għamilt jiena jidher li dak li ħadem barra minn Malta ma jaħdimx hawn Malta. Barra minn Malta. Sens
jiġifieri aħna għaliex ma jaħdimx.
Mhux għax aħna xi speċjali, minn ti għandek il-kultura differenti, l-ambjent differenti, il-mod tat-toroq differenti, il-ħinijiet tal-iskejjel differenti, il-regoli ta' traffiku huma differenti, anke rajt differenza mill-lokalità l-oħra u Malta stess. Ġifier mhux lakemm tajt għax studju sar barra mela nistgħu nirreplika għaw
Malta.
Le, le, laqas minn raħala lieħor jew minn belt tal-oħra f'Malta stess, jiġifieri. Għax ikun hemm għandek Pekin semmejta a social and cultural dimension, għax għalkemm aħna Malta pajjiż żgħir, però jsu kull raħal għandu dik tip ta' kultura tiegħu, subculture. Illi dik toħodha in consideration, toħodha in consideration u taħdem fuqha. U barra minn hekk l-iskop tal-walking school bus kien illi nibdlu l-mentalità. Illi mhux bil-forsi tfal iridu insuquhom lejn l-iskola, apparti il-benefiċċji li ħajjieħdu fiżikament, mentalment, it-tfal stess, anke akademikament fl-iskola.
Ma nixtieqx at this point in time nidħol fiha, jdika nagħmluh wara l-break. Iktar interessat imma, speċi għax xi ħaġa bħal di jiena nistefimni ħanajda straight kif inħossa stajt għażilt teżi li hija ħafna iktar eħfef. Lina naqbad skos kodba, tajt kwestjonarju, mbagġ bart l-informazzjoni, tfajt id-dar, u kalm għat nuqot nirrelata l-affarijiet u niktepu dan kollu. Blebda mod tamarit nwaqqa dat tip ta' teżijiet, imma jena jdu għak fini. U għajħfef tamelek mill-li nimmaġina inti kellek, ma nafx kem qabbel edha d-dar, iġifiri, għax nimmaġina di inti kienet timvolvi, per eżempju, sempli li għazil, speċi kien bladdoċ, fil-sens ta' l-għasla tal-iskola li ħadimt magħha kien hemm xi raġuni għaliex għażilt lilha u mhux oħra, il-metodoloġija li użajt kienet tip wieħed jew kellek tagħmel diversi ma nafx, tispjegana naqra wieħed u ieħor x'għamilt.
Okej, l-ewwel li għamilt kien li bdejt surveys tal-iskejjel biex nara li ma skejjel huma interessati li jidħlu għal dan il-proġett mod fi skejjel differenti, spjegajtilhom x'inhija il-walking school bus li hija it-tfal jimxu flimkien mid-dara l-iskola gwidati mill-ġenituri u volontira u kien hemm skola minnhom illi aċċettat l-imqabba primary school illi aċċettat li l-proġett isir hemmhekk. Għamilna meeting ma l-school council u l-school council qabel unanimament jiġifieri. U bdejt il-proġett hemmhekk. L-ewwel ma għamilt għamilt kwestjonarju għat-tfal, għamilt kwestjonarju ieħor għall-għalliema u kwestjonarju ieħor għall-ġenituri.
U l-iskop tal-kwestjonarji?
L-iskop tal-kwestjonarji kien li jiena nara bliema metodu it-tfal qed bliema mod it-tfal qed jaslu l-iskola. Issa fiħsibna li kellna ftit vera ftit percentaġġ żgħir inqas minn 10% li t-tfal kienu qed jiġu bil-mixi. Kellna ammont ta' xi 35% li kienu qed jiġu mal-ġenituri jew ma' xi nannit bil-karozza. Kenna percentaġġ żgħir ieħor li kienu qed jiġu bil-minibus għall-iskola u kenna tifel wieħed ta' Kinder One li kien jiġi bir-rota lejn l-iskola.
Ta' Kinder One.
Ta' Kinder One kien jiġi bir-rota, x'impressjonani kien. U mbagħad wara dak is-survey qatt bikwieti ħdimtu rajt x'inhuma il-percentaġġi u l-mod ta' kif qed jivvjaġġaw it-tfal lejn l-iskola. Mbagħad formulajt sensiela tal-laqat għall-ġenituri għall-alliema u għat-tfal fejn jiena spjegajtilhom x'inhi għall-walking school bus u dawk li kienu interessati ivvolontarjaw ruhom. Minn hemmhekk bdejt speċi participatory action research jiena fejn formajt grupp ta' ġenituri, formajna kumitat tal-walking school bus flimkien mal-ħed tal-iskola u ma' xi teachers li kienu interessati. U bdejna naħdmu naraw x'hemm bżonn fil-lokalità li jsir biex aħna naqsu traffiku, fl-istess ħin nbidlu l-mentalità billi nħajru aktar ġenituri u aktar tfal jiġu għall-iskola. In the meantime daħalna man anke l-kunsill lokali fejn kien għena b'xi sponsorships ukoll u konna bdejnija. Għall-bidu bdejna b'xi ftit tfal. Għax kien hemm xi ġenituri li forsi beżgħu mħabba traffiku, eċetera, eċetera. Bdejna nagħmluha b'mod fejn it-tfal jieħdu gost bil-lob. Allura konna inlibsuhom bibs ikkoloriti, konna minna l-banners, konna nagħtu tickets ta' parsi dat-tfal tilgħin veru fuq tal-linja, kellna driver ukoll, id-driver kulħadd kien jinbidel mit-tfal, jiġri, u kienet vera għalihom it-tfal xi ħaġa sabiħa. Barra minnek fl-aħħar tas-sena mbagħad erġajt għamilt kwestjonarju jiena mat-tfal u mal-ġenituri u anke mal-iskola biex nara r-riżultati x'kienu. U ħafna mill-ġenituri innutaw il-tfal qed imorru aktar kalmi l-iskola u meta tuhom trabel biex huma għax qed jieħdu gost għax għalihom għax ħaġa sabiħa li jimxu għall-iskola avventura. U teachers kien hemm xi teachers innutaw li dawk it-tfal li bdew jiġu bil-mixi li qabel kienu jiġu bil-karozza mal-ġenituri. Kienu iktar kalmi fil-klassi, il-concentration span tagħhom fl-ewwel ftit tal-ħin tal-iskola żdiedet jiġifieri. U innutaw kulħadd innuta dik hemm it-tfal, kemm il-ġenturi, kemm l-għalima li ċertu ammont ta' karozzi minn ħdej l-iskola kien naqas u kien hemm tifel qali qed inkwieti issa.
Tajjeb, tajjeb. Ħalli nifqu naqra u neħdu naqra break issa u xejxejn issemmi għandhom naqra ċans jirriflettu fuq dak li għadna. Inkunu ma'kom minnaw uftit ieħor. Ġdid għall-tieni parti ta' dan il-programm nfakkarkom qed intisimgħu riċerka fl-edukazzjoni ambjentali fl-istudio miegħi Angela Jane Spiteri li qed titkellem magħna dwar riċerka li għamlet fuq The Walking School Bus, a Social and Cultural Dimension. Jane, fl-ewwel parti tal-programm kont qed issemmi kif organizzajt din dal-proġett tal-Walking School Bus. U tajtni x'nifhem li issa kollox kien plain sailing, ma kellek xi ġeħ ta' rasijiet, ma xiex tiffaċċja. Naħseb qed tiżbalja jien u donna kull-espressjoni ta' wiċċek. Tispjegana forsi jekk x'kienu ovvjament dan problem kulħadd jiltaqa' magħhom, imma forsi x'kienu di biex ngħidlek il-problemi maġġuri li kienu li kellek tiffaċċja ġifieri forsi kif ħelibtom.
Li kienet plain sailing ma kienet assolutament xejn. Kienet involvit ħafna ħin u ħafna entuzjażmu. U ħafna dak li bl-Ingliż ngħidu l-convincing biex tikkonvinċi għax hija diffiċli biex tbiddel il-mod taħsib ta' kif jaħsbu n-nies.
Tittoq tqis li inti qed tbiddel stil ta' ħajja hu ġifieri għax jekk jiena sa nwassal it-tfal l-iskola hemm ħinijiet sħaħ marbutin ma' dak il-waqt partikolari biex neprepara, biex nlibbisom, eccetera, eccetera. Sorry, waqftekom.
Wieħed mill-ikbar challenges kien il-ġenituri li kienu jgħidu li imma kif sallaħ u fil-għodu bit-tfal diġà rridu lestuhom, eccetera, eccetera. Allura ħloqna sistema ta' volontira illi mhux dejjem l-istess ġenituri jiġu jakkumpanjaw it-tfal. Allura ċertu ġenituri setgħu jakkomodaw.
Ħu paċenzja mela, ħu paċenzja tagħna wafqek. Spjega eżatt x'tifhmu x'jsir boarding school bus, jiġifieri pereżempju naf bħal tal-cartoons tal-Flintstones di karozza tal-linja bissa għajm flok berroti. Speċi x'tinvolvi, jiġifieri pereżempju naf semmejt li tfal ikunu libsin bibs minn immaġina mħabba biex jarawhom fit-toroq. Imma speċi tfal minn fejn jgħaddu pereżempju hemm xi rotot partikolari jeżisti pereżempju naf da kollha pereżempju li tiltaqgħu fl-istess post biex jinġabru kollha fl-istess post, il-basktijiet u affarijiet hekk kif tiddiljaw bihom.
Mela, li konna għamilna pjanta tar-raħal. U għamilna 5 bus stops konna nsejħulhom bħal tal-linja għaliex din il-walking school bus hija. It-tfal jinġabru fuq bus stop. Isna sejrin
tal-linja
normali. Mela, ħajkun hemm ġenitur jew volontier jistgħu jkunu anke nanniet xi ħadd fuq quddiem li ħajmexxihom. It-tfal jimxu tnejn wara xulxin, ikun hemm xi ġenituri fil-ġemp biex jaraw li ħadd ma jinżel mill-bankina u jirrispettaw ir-regoli ta' traffiku, u jkun hemm xi ġenituri fuq wara biex jaraw li ħadd ma jibqa' jinqata' lura. U t-tfal jimxu flimkien tnejn wara xulxin lejn l-iskola, isnedin tnejn fuq tal-linja.
Iġri hemm rotta, mbagħad jgħaddu minn bus stop għal ieħor biex ngħidlek u jirqbu.
U nifqu niġbru t-tfal minn ma jkunx hemm fil-ħin bħal tal-linja.
Jitlifa,
nibqgħu sejrin. Ġifieri, u t-tfal tiskanta kienu jkunu hemmhekk fil-ħin. Kenna 5 rotot differenti biex kulħadd min joqgħod ftit il-bot.
Partijiet differenti tar-raħal
jkun jista' jiġi. Konna nintaqgħu f'daqqa fl-istess ħin fil-pjazza tal-Knisja u minn hemmhekk nimxu għall-iskola, ġdi kienet it-triq ċentrali għall-iskola.
U basktijiet u hekk?
Il-basktijiet hekk.
Kulħadd iġor tiegħu?
Le, għal-bidu kelli dik kienet problema kbira tal-basktijiet biex naraw kif se niddiljaw maħax, kien hemm min joqgħod ftit il-bogħod kemm sa jimxi bil-basket il fuq daru nafu l-problema tal-basket għal. Allura kena ġenituri li konna minjon broster li volontarjaw li jiġu jiġbru l-basketijiet bil-karozza. Iwaslu għomlom saħdej l-iskola u t-tfal jimxu fri u ma wdiħlin kulħadd jieħu l-basket tiegħu mill-bagol tal-karozza u jitlu. U dik vera kienet tajba ħafna ma kienx ikollhom toqol.
Ekku, jien naħseb anke kien ikollhom ċans iktar iqogħdu jipparlaw it-tfal fil-ġifieri, ma nafx iktar sabiħ nara kieku jiena nippreferija kieku milli sempliċiment qiegħed mixħud fuq is-sitta wara speċi nistenna biex imur l-iskola qiegħed waħdi jew forsi ma' oħti jew ħija u xi ħaġa. L-ewwel bdejt titkellem dwar isu li wara li implementajtu għad il-biċċa xogħol analizzajt ir-rispons. Xtaqtek titkellem naqra fuqha, però semmejt ħin minnhom li jirrispettaw ir-regoli tat-toroq biex niftehmu hekk. Kien hemm jiġifieri xi preparazzjoni għaliha din il-biċċa xogħol jew assumejtu li t-tfal jafuhom?
Le, kien hemm preparazzjoni għaliha, ma assumejniex li t-tfal jafuhom. Fil-fatt konna għamilna tipo ta' mini workshop fejn spjegajna r-regoli ta' traffiku x'inhuma, ir-regoli tal-walking school bus x'inhuma u t-tfal tagħmu illi mela jekk wasalna quddiem zebra crossing mhux naqbdu naqsmu bl-għaddoġġ. Apparti li tagħmu li jiġu jaqsmu fuq zebra crossing, tagħmu kif iridu jħarsu. Tagħmu anke l-mod kif għandhom jimxu fit-triq traffikużi. Għax jridu nqogħdu attenti. Ġifieri le kien hemm workshop fejn it-tfal.
Ġifieri workshop qed teħmu sempliċement ġi xi ħadd jipprietka, ġifieri attwalment bdew jaqishom biex ngħidlek jirrexxitawhom dawn l-affarijiet.
Eżatt, fil-fatt kienet iktar forma x'in nemmen l-itfal jitalmu bil-lob, kienet iktar forma tal-logħba.
Sew.
Fejn it-tfal talmu ir-regoli ta' kif għandna nimxu fit-tri u mbagħad awtomatikament attwajnina.
Tajb tgħidilna naqra dwar l-evalwazzjoni jekk li x'ħareġ minnha ġifieri ġa semmejt li t-tfal speċi ħadu gost biha u kien hemm anke xi kambjamenti anke kif iġibu ruhom kif naqbad ngħidu fl-iskola. Però inti aċċennajt mill-bidu u rġajt repetejta kemm il-darba li dina talbet bidla fil-mentalità u għalhekk mhux sempliċiment kif konna qegħdin niddiskutu fl-ewwel parti tal-programm, sempliċiment taqbad ktieb tajtija ħa nagħmel din imma li tal-proċess ta' adattament. Ħassejtek li ħallied bidla mhux speċjali fil-ġenituri li ktara xi tfal naħseb diġà semmejt anke kieku qed innaraw fuq it-televiżjoni wiċċek malajjuri speċi l-entużjażmu li kien hemm fit-tfal għax tidderek meta tibda tiddiskrivihom speċi li naħseb ħadu gost jiġifieri. Però fil-ġenituri inbidlet il-mentalità mhux speċjali kif semmejt ftitqabel li kien hemm min beda jħares liha bħala efimni din se tħarbat li ħajti jien jiġifieri.
Il-mentalità għal ftit żmien fil-ġenituri inbidlet. Però mbagħad sfortunatament bdew jitilfu l-interess min għax kellu impenji ta' xogħol, min għax impenji oħra. U dak l-interess u l-entużjażmu tal-bidu li kellna beda jbatti xi ftit. Hemm ġenituri oħrajn illi għadhom interessati u għadhom jemnu fija, it-tfal għadhom interessati u vera jieħdu gost biha, ġifieri. Kien hemm ċertu mentalità illi diffiċli jeħe biex tibdilha li għalkemm għamilna l-walking school bus, il-mentalità li tkun speċi ingrained fil-bniedem diffiċli biex tibdilha.
Il-kumdita li nista' naħu tfal tiegħi meta rrid mhux noqgħod nistenna karozza tal-linja.
Dik xorta għadha challenge li.
Bħala rakkomandazzjonijiet, Jane, speċi jekk jiena jekk dal-programm qed jisimgħuh forsi xi għalliema ta' jew inkella xi kapijiet ta' skola. U nitħajjar nagħmilha. Ġifieri, u naf li kien hemm skejjel oħra li adottawha, ġifieri. Kieku kellek tissuġġerixxi mod kif mhux biss issir inizjattiva pereżempju ta' darba ngħidu isma' llum jum l-ambjent speċi ħanamluha. Jew ngħidu llum ġurnata speċjali fl-iskola ħanamluha dil-ġurnata għax ġurnata ssir, imma iktar jien naħseb li jekk tkun iktar isa' token iktar milli xi ħaġa kif kellek f'moħħok inti li tutilizza biex tiżviluppa ċertu prinċipji ta' żvilupp sostenibbli. X'rakkomandazzjoni tagħmel hekk u kellek tagħmel rakkomandazzjoni biex din l-inizjattiva mhux issir darba imma tkun sustained għal perjodu twil għaliex naħseb jiena jekk ħantik eżempju x'irrid ngħid, jekk għandi servizz ta' karozza tal-linja li jaħdem perfett, jiġifieri jekk suppost fid-disa' u minuta ikunu fuq l-istejġ sa ssibhom hemm. Però dana jaħdmu meta jfettillhom. Jiġifieri daqqa Monday ħadmu, daqqa pereżempju l-għada ma ħadmux, jiġifieri l-erba' reġgħu ħadmu ma tagħmlu jum ma jħadmux. Għalkemm is-servizz huwa pinna, in-nies ma tistrex fuq. Jiġifieri għalkemm jiġifieri hemm daw ir-rakkomandazzjonijiet kollha li sorry dawn il-punti pożittivi li semmejt tal-Walking School Bus, jekk jiena ma nistax nistreħ fuq. Allora nipreferi ħib il-karozza tiegħi, il-karozza tiegħi hija ħafna iktar xisma. Allora għalhekk qed ngħid li s-servizz ikun sustained perjodu twil ta' żmien. X'rakkomandazzjonijiet għandek x'tagħmel?
Jiena r-rakkomandazzjoni li nagħmel hija li min jidħol li jekk tidħol għalija l-Walking School Bus hija esperjenza li ħaddik ħafna soddisfazzjon. Però ma tix tidħol għalija b'interess, għax meta inti ħadd tidħol għalija b'interess ħad tagħmilha jekk għandek iċ-ċans jekk il-ħin jippermetti. Tit titħol għalija b'dak li nsejħulu bl-Ingliż commitment li inti titemmen fija u tgħid li veru ħad tagħmilha. U jekk taħdem għalija, jekk tħajjar lin-nies u toħloq strutturi illi fejn din taħdem, toħloq it-timetables u flimkien mal-iskola u mal-komunità lokali toħolqu struttura li taħdem, m'għandix għalfejn ma taħdimx.
Struttura bħal pereżempju meta inti semmejt dak il-kumitat li kien jieħu ħsieba speċi.
Il-Walking School Bus Committee.
Li tara speċi x'inhu sejjer tajjeb u x'inhu ħażin u tajjeb iżżidu u ħażin naqsu.
Eku li jintaqa' regolari mhux qed ngħidu kull ġimgħa. Imma pereżempju kull term fejn jaraw dak li qed li hu tajjeb inżommuh li għandna bżonn inżidu nżiduh u li ma jkunx qed jaħdem inaħuh daf bħal f'kull kumitat ieħor. Dejjem irid jiltaqa' ma tistax ma tiltaqax biex taġġorna.
Saqsik mistoqsija naqra x'ismu. L-Ingliżi jgħidu speċi plan for a rainy day. Intom ippjanajtu just in case kienet ta' tagħmel ix-xita, kellkom pjanijiet ejja.
Ma għamilt inna x-xita.
Ejsa, tajjeb x'għamiltu jiġifieri.
Għamilna kważi singing in the rain. It-tfal konna preparajnihom li jekk tagħmel ix-xita jiġu libsin adattati bir-raincoats u
keza.
U inserta it-tfal li kienu fil-walking bus tiegħi darba minnhom ġew libsin bil-qliet ta' x-xita.
So, l-over trousers.
U titara tfal bl-umbrella xejru għek, ġifiri.
Ġifiri, ċertament it-tfal maqtawx album.
U barra minn Malta, issir, u din hija xi ħaġa wkoll li għandha x'taqsam mal-kultura. Barra minn Malta issir, rain or shine, jagħmluha.
Ġifiri. F'ċertu pajjiż jekk ma ssirx waqt ir-rejn mhux ssir qatta xi jkollu biex jitqa'.
Aw Malta naqra għadna naqra nibżgħu naqra.
Nistax tax-xemx aħna mhux tax-xita. Fl-aħħar ftit minuti, Jane. X'inhu mal-pjani tiegħek għall-futur?
Mill-pjani tiegħi għall-futur huma li nixtieq inlesti l-istudju li bdejt.
Għadek ma nistgħix il-masters, jiġifieri.
Li bdejt wara l-masters, ir-riċerka li qed nagħmel.
Ġus qed tagħmel PhD.
Eżatt, barra minn Malta, ġifieri. Milli bħala masters ħajjarni biex inkompli nistudja fuq l-edukazzjoni ambjentali. U qed niskopri x'qed isir fl-edukazzjoni ambjentali barra minn pajjiżna.
Għandek xi focus partikolari jekk fuq x'sta tiffoka jew għadek fil-fażi tal-fieldwork hekk speċi tara naqra x'hemm available u x'naf jien.
Le, fil-bidu kienet naqra diffiċli biex kont dejjem ċerta li rrid nagħmel education for sustainable development, ġifieri. Minn mbagħad iffukajt aktar fuq edukazzjoni sostenibbli holistika. Fl-iskejjen.
Tajjeb, tkun interessanti meta tlesti għal forsi nerġa' nistinni għall-programm. Ningrazzjak ħafna tas-sem tiegħek u dal-programm. Sfortunatament passoltu l-ħin kif inħobb ngħidu għat Iran u ma jtinix iċ-ċans nitlu iktar fil-fond ta' affarijiet li kont nitkellmu dwarhom. Ovvjament m'hemmx għalfejn ngħidu dawn il-teżijiet huma kollha hemm aċċessa lihom jew mill-librerija tal-università jew inkella mill-librerija tal-ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u riċerka. Ma fadalli xejn li fin sellem is-semmija u nagħtihom appuntament ieħor għall-programm li jmiss f'din is-serje Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Nfakkarkom niltaqgħu kull nhar terba' fl-10 ta' filgħodu u l-programm ikollu repetizzjoni s-sibt u mbagħad fil-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nsellmilkom.